Si kapatid na Rico Almirañez po ito ng Filipino Community Church sa Fountain Valley, California, USA. Bumabati po sa inyo. Tayo po ngayon ay papasok sa ating bagong series na aking pong pinamagatang Intimacy with God. Paano po tayo malalapit sa Panginoon? Paano po tayo malalapit sa Diyos? Ang ating po mga pag-aaralan ay Psalm 19, Psalm 136, Psalm 95, Psalm 146, and Psalm 51. Una po sa lahat na ating pong pag-aaralan, mga kapatid, ay ang pinamagatan kong Where is God Revealing Himself? Saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagkatao? Alam niyo po, tayong mga tao ay napakadaling maghusga sa mga tao na sa pamamagitan ng outward appearance, katulad ng itsura, ng height, ng all physical attributes. Pero yan po ay acceptable sa visual observation, pero yan po ay limited information. At madalas po, incorrect ang ating conclusion. Alam niyo po mga kapatid, sa pinagtatrabahuan ko po, madalas po kami na nag-i-interview ng mga tao na minsan pag nag-a-apply po sila, ay akala namin yun na ang matatanggap sa trabaho. Subalit, alam niyo po, bandang huli ay napapansin po namin ng aming pag tingin at pag tanggap ay panlabas lamang. Hindi po namin nakikilala ang tao na aming tinatanggap. Bandang huli ay hindi rin po nakakapagtrabaho. Alam niyo po, sa counseling, meron pong tinatawag na 90% listening and 10% talking. So mas madalas po tayo nagsasalita, hindi po tayo nakikinig. Alam niyo po, kapag oobserbahan po natin kung paano ang Diyos, kung sino ang Diyos, mapapansin po natin sa ating pong pag-aaralan sa Psalm 19 na ang Diyos po ay ipinapakita niya kung sino siya sa sky, sa scriptures, at sa pamamagitan ng kanyang son na si Jesus Christ. Psalm 19 is a great passage kung papaano ang Diyos nire-reveal niya ang sarili niya sa creation, paano nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa Bible, at pagpapansinin po natin mga kapatid, kapag binasa po natin ang Psalm 19, ang Diyos ay inaanyayahan tayo sa relationship sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang buong passage ay nadidivide sa dalawang bahagi. The first part, ito po ay general revelation. Ang general revelation po ay ang Diyos ay nagpapakilala ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha. Verses 1 to 6, ang second part po ay tinatawag pong special revelation. Ang special revelation po ay ang Diyos nag-a-unveil ng sarili niya sa pamamagitan ng scriptures at naglilid sa atin para makilala ang Panginoon. Atin pong babasahin ang Psalm 19 at ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang langit ay nahahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tulda sa kalangitan. Mula roon kung umaga'y lumalabas itong araw, katulad na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangay sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay napagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na hatulan. Kapag siya ay humatol at pa siya ay pantay-pantay, ito'y higit sa ginto na marami nagnanais, higit sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis na kaysa pulot sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis, ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantampala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niya'y hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ang lingkod mo ay iligtas sa kahayag na kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay malugot, Panginoon, kot kanlungan, o ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Ito po, tinuturo po ng banal na kasulatan. Sa Psalm 19, unang-una po sa lahat, ang Diyos ay pinapakilala niya ang sarili niya sa sky. Sa kanyang nilalang, kung titingnan niyo po ang paligid, mga kapatid, dito po ipinapakita ng Diyos ang kanyang ginawa. At ang kanyang ginawa, dito po natin may encounter kung ano ang luwalhati ng Diyos. Ang luwalhati ng Diyos, sapagkat sinabi po ng Biblia na siya po ang lumikha ng lahat. In the beginning, God created the heavens and the earth. Maliwanag po, pinapakita po natin sa atin ng Diyos na kapag nakikita natin ang araw, nakikita natin ang ulap, ito po ay nagpapahiwatig sa atin na ang Diyos ang lumikha ng lahat na ito. Ano po ang maituturo po sa atin, mga kapatid? Ang presensya po ng Diyos ay nandito po. Kaya po maidideclare natin na ang Diyos ay malapit sa atin. Pinapakita rin naman sa verse 7, mga kapatid, God reveals Himself through the Scriptures. Verse 8, verse 9, and verse 10, hanggang pong verse 11. Ipinapakita ng Diyos na ang kanyang salita ay matuwid. Ito po ay perfect. Ito po ay nagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng bagong buhay kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Kung tayo po ay may takot sa Panginoon, at ito po ay dapat po nating patuloy na kamtin sa ating buhay para po tayo nabibigay ng warning sa ating pamumuhay. At dito po sa verse 12, pinapakita po naman ng banal na kasulatan kung paano walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon at ang ating buhay at ang ating pananalita ay nakikita na ang Diyos ay nasa ating buhay. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po kung sino po kayo sa aming buhay. Lumalapit po kami, O Panginoon, sa inyo po. Kayo po ang lumikha sa amin. sinasabi niyo sa inyong salita na kayo po ay Diyos namin. At sa pamagitan ng pagtanggap namin kay Kristo Jesus, kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.